You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Trenutno u Australiji 1,7 miliona ljudi živi sa dijagnozom dijabetesa. Postoji tri tipa dijabetesa, tip 1 koji je insulin zavisni, što znači da pacijent mora da dobije insulin, tip 2 koji je insulin nezavisni i gestacioni dijabetes. Dijabetes tipa 1 uvek počinje u mlađim godinama života. Smatra se da kod mladačkog dijabetesa autoimuni proces napada beta ćelije pankreasa koje luče insulin. Uzrok se i dalje ne zna, a i ne postoji lek za ovu često doživotnu bolest. Dijabetes tipa 2 najčešći je oblik dijabetesa. Kod ovog oblika dijabetesa pankreas proizvodi male i nedovoljne količine insulina, pa ćelije ne dobijaju dovoljno glukoze u cilju proizvodnje energije. Ishrana bogata takozvanim brzim šećerima koji se nalaze u svim grickalicama, slatkišima, belom prašnu, skrobnom povrću poput krompira, pasulja i graška, zahteva od pankreasa da u kratkom periodu od početka obroka luči velike količine insulina. Tada dolazi do naglog skoka šećera u krvi. Isto se dešava i kada neko nema redovne obroke. Pankreas tada proizvodi velike količine insulina i vremenom se iscrpljuje, a ćelije više ne reaguju na insulin, postaju otporne. Tako nastaje insulinska otpornost. Gestacioni dijabetes je treći tip dijabetesa i javlja se tokom trudnoće. Obuhvata oko 5% trudnica. Hormonske promjene u drugom stanju mogu uticati na pojavu otpornosti na insulin. Ove sedmice Dijabetes Australija, nacionalno telo za podizanje svesti o ovoj bolesti, koja također deli informacije i resurse obolelima, obeležavaju nacionalnu sedmicu dijabetesa u Australiji. Renza Sibilio iz te organizacije kaže da oboleli od čine 1/3 svih hospitalizovanih, ali velika većina Australijanaca ne zna ništa o ovoj bolesti.
5% of them actually didn't even know that they had it. They had silent undiagnosed type 2 diabetes.
Naše istraživanje je pokazalo da 5% ljudi koji završe u bolnici i treba im hitna medicinska pomoć, u stvari boluju od dijabetesa tipa 2 i da nisu bili svesni. To je ipak veliki broj ljudi koji je u riziku da se stvari iskomplikuju i samim tim neznanjem se stvara pritisak na celokupni zdravstveni sistem. Naša ovogodišnja kampanja je fokusirana na to da ljudi znaju znake i simptome, da prepoznaju sebe kao mogući deo rizične grupe i da na vreme reaguju. Gospođa Sibilio kaže da su slučajevi svih tipova dijabetesa u porastu.
We don't know. There's no really easy comprehensive answer that we can.
Jednostavno u ovom momentu ne znamo što je dijabetes u porastu svuda u svetu. Naročito kada je pitanju tip 1. Naučnici i lekari i dalje nisu sigurni tačno zbog čega se javlja, niti postoji lek. Kada je u pitanju tipa 2, verujemo da ima veze sa modernim načinom života. Manje se krećemo, nezdravo se hranimo i to može da poveća rizik, naročito ako se spoji sa genetskim faktorima kao što je nasledstvo gena od roditelja koji su imali dijabetes. Ponekad se dešava da i zdravi ljudi koji nisu gojazni dobiju dijabetes tipa 2. Prema statistikama organizacije, Australija ima veliki broj obolelih kada se uporedi sa svetskim standardima. Mi stvarno imamo veliki procenat dijabetesa. I dalje je veći procenat obolelih u Kini i u Indiji, ali Australija isto definitivno ima problem sa ovom bolešću. Kod nas je dodatni problem to što je procenjeno da 500.000 ljudi živi sa dijabetesom, ali da to još nisu ni svesni. Oni ne dobijaju medicinsku pomoć koja im je potrebna i to može da ima dalje posljedice na njihovo zdravlje. Gospođa Sibilio kaže da je cilj ovogodišnje kampanje da ti ljudi dođu do pomoći koja im je neophodna, ali i da porodice, naročito sa decom koja boluju od dijabetesa tipa 1, nađu podršku u zajednici.
So if people are wanting to know about this year's campaign, they can go to www.itsabouttime.org.au. That explains the different types of diabetes. It explains the signs and symptoms of the different types of diabetes, and it can certainly help people know where they can go for further information as well.
Za više informacija možete posjetiti website www.itsabouttime.org.au.
sbs.com.au.